بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ فيسبوكتا من سوالر gelir sizin sayfanıza və istəyərdik ki mütəmadi olaraq sizə bu sualları təqdim eləyək ki siz də bu suallara cavab verəsiniz və həmçinin bunu tez-tez eləyək ki başqaları da sualları göndərsinlər. Yığıldıqca biz də sizə sual verək, o sualları da siz də cavablandırasınız inşallah. Birinci sual Suriya barədədir və Suriyada cihada gedən şəxslərə bizim münasibətimiz nədir və bu sələfin yoludurmu, alimlərin sözü nədir və əgər biz bunun əleyhinə isə niyə əhl-i sunna buna qarşı mübarizə etmir?
Aydındır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vahdə və salatu və salamu alə mənlə nəbi və adəm məbəd. Esselamu aleyküm və rahmetullahi və bərəkatuhu. Və gözəl fürsətdir ümumiyyətlə belə danışmaq. Çünki bəzən görürsən elə adamlar var ki, heç görməyib və ya məsələn birbaşa münasibət qura bilmir, eşidə bilmir, suallarını birbaşa verə bilmir. Həmçə elə adamlar var ki, məsələn qadağandır qulaq asmağı mənə və elə abuhava edirlər ki, qulaq asmasınlar və onlar evlərində oturub rahat. Yəni, qulaq asa bilərlər. Həmçinin şübhəli məsələlər varsa, soruşa bilərlər. Amma o ki, qaldı ki, Suriya məsələsi və artıq dəfələrlə bu mövqeyimiz bildirmişik. Təbii ki, bu söhbət başlamaq düzgün deyildi. Çünki kim əgər cihada və ya başqa nəyəsə başlamaq istəyirsə, birinci baxmalıdır qüvvəsinə. Hansı ki, o qüvvə yox idi orada. İkinci məsləhə məfsədə xeyri çox olacağı yoxsa zərəri. Yəni, heç kəs nəzərə almadan hələ öz başlı-başına başlamaq, bir alimsiz, bir başçısız, bunlar hamısı heç biri İslam o qayda qanunlarına heç birinə düz gəlmir. Sadəcə, təbii ki, əvvəli səhv idi, amma indi isə artıq vəziyyət bu qədər yüz minlərlə adam ölüb və s. Ölkə dağılıb gedir və s. İndi mövqeyimiz hələ əvvəlki mövqə iləndir. Sadəcə orada yaşayanlar əgər ailəsinə gəlib təcavüz eləyirlərsə, ailəsini öldürürlərsə, özlərini müdafiə eləsinlər, əgər gücləri çatırsa, gücləri çatmırsa tərk eləsinlər oranı. Yəni bu ümumi qaydalardır, İslam qaydaları qoyub. Necə bizdən qabaq da belə edilib. Ən birinci də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkə dövründə zəif idi. Müəyyən cəhətdən, ona görə tərk elədi Kəbəni. İstəməyə. Ona görə hətta Kəbəni də tərk eləndi Məkkən şəhərin. Dedi ki, sən mənə ən sevimli şəhərsən yer üzündə. Əgər qövmüm məni çıxadmasaydılar, mən çıxmazdım. Yəni, bu dərəcədə. Lakin vəziyyətə baxmaq lazımdır, nəzərə almaq lazımdır. Yəni, bir işi görəndə, bir sözü deyəndə. Yəni, belə edilmir. Yüz minlərlə insan ölüb, hələm davam edir, Allah bilir nə qədər hələm davam edəcək, bunun qiyamət günü kim cavab verəcək? Amma qaldı ki, ora gedmək məsələsi. Ora gedmək əslində belə baxanda düzgün deyil və müəyyən alimlər, hətta Şeyx Məhəmməd ibn Hadi, Əl-Mədxəli açıq aydın, hətta 4 dənə əsas gətirib ki, orada hətta deyib ki, orada cihad deyil. Hətta deyib ki, ora gedmək düzgün deyil. Əslində, belə baxanda. Çünki o, birinci orada oranın əhalisinə aiddir məsələ və ikinci də gücləri varsa eləsə, gücləri çatmırsa, tərk eləsin oranı və salam. Amma qaldı ki, gedmək düzgün deyil, çünki gedməyin də qaydası var. Valideyn icazə olmalıdır, ölkə əgər mani olmursa, məsləhə məfsədəyə baxmalısınız, xeyri var yoxsa ziyanı var, ziyan olacaq. Hətta bəzi Suriyalılar hətta özlərinə eşitmişik ki, adama ehtiyacı yoxdur. Necə ehtiyac yoxdur adama belə baxanda. Sadəcə bəzi şeylərə ehtiyac var. Adama yox. Ona görə durub gedmək ora, özə bilmirsən hara yeyirsən, özə gedənlər özləri də eşidir ki, bölünüblər orada. Yəni bu, yəni dini cəhətdən özləri də biraz oxusaylar görəcəklər ki, bu düzgün deyil əslində. Nəysə, Allah müsəlmanlara kömək olsun. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Və tezliklə bu fitnədən qutaraq. Yəni, tezliklə fitnədən qutaraq. Yəni, əksinə gedənlər elm öyrənib, alim yanında veya ilim tələbəsi yanında salamat əqidədə olan öz evində, öz ailəsinin əqrəbəsini dəvət eləsə, tövhidə, şirkdən çəkindirsə, o ona getməkdən daha faydalıdır din üçün. Və öz üçün də və əqrəbələr üçün də. Və biz belə tövsiyə edirik. Bəli.
Allah razı olsun. Növbəti sual Murciə
bir şeydə nəzər demək istəyirəm ki, bəzilər hətta formada yazıblar ki, bəs sən nə üçün yalan deyirsən, bəs bəzi alimlər deyib orada belə deyib gedim zat. O ola bilər ki, hansısa alim desin, ancaq möhtəbər alimlər hansı ki, böyük alimlərimiz, onlar hamısı hətta yəni açıq aydın deyənlər var ki, orada cihad yoxdur. Lakin biz deyirik ki, müdafiə var orada, yəni necə özlərini müdafiə etsinlər, gəlib təcavüz edirlərsə, amma getmək o artıq başqa məsələdir. Əslində belə baxanda düzgün deyil. Bəli.
Növbəti sual, Murciə və xavaricilər kimlərdir və nə ilə fərqlənirlər?
Murciə ilə xavaricilər bu qədimi firqələr olublar və bəzən görürsən ki, firqə özü olmasa da fikir qalıb. Fikir qalır. Xavaricilər məlumdur ki, ən azmış firqələrdən biridir. İmam Əhməd deyir ki, ən şərli firqələrin içində ən şərlisidir. Və bunlar əsasən xüsusiyyətləri böyük günah sahiblərini kafir görürlər və müsəlmanları öldürürlər əsasən. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə vaxtında biri var idi, etiraz elədi pul söhbətinə görə. Yəni, malı böləndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dedi ki, adil ol. Bu olan babasıdır. Amma sonra isə Əli bin Əbi Talibin namazda hücum elədilər və elə meçidə də hücum eləyənlər, elə Əbbaqra hücum eləyənlər o fikirli adamlar, o fikirlə təsirlənən adamlardır. Çünki onlar meçiddə imamları və s. onlar hücum eləyirlər. Yəni halal görürlər onu. Şeytani fikirlərini görə. Yəni dəlilləri, şeytani dəlilləri görə. Amma Murciə isə onlar da azmış bir firqədir. Onlar da əməli imandan ayırıblar, belə tanılıblar ümumən. Əməli imandan ayırıblar, deyiblər, əməl heç bir əlaqəsi yoxdur imanla, zahir əməllər, qəlbə əməllər yox. Qəlbə əməllər deyirlər ki, imandandır. Yəni, bu nəticəsində asilərə deyiblər ki, imanı kamil möminlərdir. Yəni, asi nə inir eləsin? İbadət eləməsə də, hətta və s. deyirlər ki, imanı peyğəmbərlərin, sahabələrin imanı kimidir, birdir. Çünki onlara görə iman zəifləyib artmaz. Və günah imana təsir eləməz olanı görə, ona görə belə deyiblər. Amma biz əlhamdülillah orta mövqeydə, həmişə kimi, hər bir məsələdə deyirik ki, asi, günahlayan, kafir deyil, xavaricilərdən bu mövqeyimizdə çəkinirik, ayrılırıq və İmanı kamil də deyil, murcələrdən ayrılır bu məsələdə. Biz orta mövqədə deyil, alhamdülillah. Yəni, biz böyük günah sahiblərini kafir görmürük. Hətta halal görməyincə, halal da görmək gərək etiraf eləyə, o da bəyan olunandan sonra, ona, şübhə gələndən sonra. Aydındır, alhamdülillah, biz əhl-i sünnə vəl-cəmaəyə orta mövqədə deyil, nə xavaricilərdə uzağa, həmçinin murcələrdən uzağa, alhamdülillah.
Növbəti sual, peyğəmbərlər və yaxud imamlar bizi eşidirmi?
Ümumən belə deyilən ki, ölülər eşidir, yoxsa yox. Çünki həm imamlar, məsələn, Əbu Bakır, Ömər, Osman, Əli və başqaları, onlar ölüblər. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də ölüb. Düz deyindi, deyicilər ki, bəs Allah-u Teala deyir, axı, bəs şəhidlərə ölü deməyin. Onlar diridirlər, diridirlər Allah yanında. Ayədə də belə gəlir. Allah dərgahında diridirlər. Amma belə isə ölüblər, qəbirləri var. Qəbirdə yatırsa deməli ölüdür. Sadəcə Allah dərgahında diridirlər. Amma ölülərin eşitməyi isə, ölülərin eşitməyi isə səhi budur ki, yəni Əhlüsünnə vəl-Cəmaada, yəni dəlillər bunu göstərir ki, ölü eşidir ta o vaxta qədər ki, onu bastırıb qəbirindən ayrılanancan o vaxtacan eşidir. Çünki gəlib ki, ayaq izlərini eşidir. Amma ondan sonra isə eşitməyi Allah bilir. Ya yoxdur dəlil. Dəlil yoxdur, sadəcə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə kim salavat, salam yollayır, Allah-u Teala ruhun qaytarır, cavab alır, o xast ona. Amma qaldı ki, demək ki, diridir, onu oturub danışmaq olar və ya başqa məsələlər, o gəlməyib, qeybi məsələlərdə dəlil nə haracan gəlib, oradan gəlmək olar və oradan sonra dayanmaq lazımdır. Qeybi məsələdə budur mövqeyimiz və qiyas eləmək olmaz. Qiyas eləmək olmaz. Əgər ayaq səsini eşidirsə, deməli bundan sonra da eşidir. Yox. Qeybi məsələdə olmaz. Qeybi məsələdə qiyas olmaz. Bəli.
Namazı daimə birləşdirib 3 dəfə qılmaq olar?
Daim olmaz. Sünnə-i müxalifdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eləyib bunu bir dəfə həyatında göstərib ki, olar, amma daimi eləməyib. Ona görə ondan dəfələrlə soruşanda ki, ən əfsəl namaz hansı əməl hansıdır? Dedi, namazı hansının öz vaxtında qılmaq. Həmçinin Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz möminlərə namazı hər üçün öz vaxtında fərz etdik. Və namaz vaxtı da fərz 5-dir. Dəlil də adları. O namazın ki adları var, o vaxtların adlarıdır. Vaxtların. Ona görə sübh namazını zöhr namazı deyəməzsən. Çünki o ayrı vaxtı, busa ayrı vaxt. Zöhr namazında əsr deyəməzsən. Əsr ayrı vaxtı, zöhr ayrı vaxt. Va belə. Amma yəni birləşdirmək olar müəyyən səbəblər olsa. Müəyyən səbəblər olsa, ta ki səfərdəsən və ya xəstəsən və ya bir fəlakət baş verib və ya məsələn əsri qıla bilməyəcəksən orada o bir namazı birləşdirə bilərsən. Məsələn birləşdirmək də yalnız zöhrlə əsri, məğriblə şamı birləşdirə bilərsən. Bu da belə səbəb olsa. Amma əks halda yox. Əks halda buna davam eləmək olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələr namazı daima birləşdirməyiblər. Hərdən eləyiblər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə həyatında amma səhabələr məsələn İbn Məsud və ya İbn Abbas o bəzi hallarda eləyib, amma daima eləməyib heç kəs. Hə.
Saqqal götürmək məxluqatı dəyişmək kimi sayılır, amma başqa yerdən tük götürmək sayılmır. Səbəb nədir?
Səbəb saqqalın fərzliyinə görə. Saqqalın fərzliyinə görə. Çünki saqqal fərzdir. Bunu bütün alimlər deyib və dəlillər də var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vur ki, kişilərə ki, uzandın saqqallarınızı, bığlarınızı gödəldin. Fərzdir. Ona görə bəzi alimlər deyiblər bunu. Aha.
Kimsə bahalı hədiyyə verirsə, bu israf sayıla bilərmi?
Ya əgər hədiyyə veriblərsə, eyb etməz. Hədiyyə lap bahalı olsun. Yox, bir şey yoxdur. İnşallah hədiyyə qəbul, hədiyyə var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir-birizə hədiyyə verin. Çünki hədiyyə verəndə insanlar arasında gözəl münasibət yaranır. Hətta görsən qəlbində bir şey varsa, hədiyyə verirsən, görsən qəlbi açılır. Aydındır? Hə. Ona görə hədiyyə yaxşıdır vermək. İndi bahalıdır, nədir? Qəbul eləmək olar. Hə.
Hamilə qadının namazı məsələsində, əgər əylə bilmirsə və s.
Oturan yerdə qılsın. Oturan yerdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, namaz qılan ayaq üstə, bacarmasız oturan yerdə, bacarmasız uzanan yerdə. Ha, ona görə elhamdülillah şəriət hər şeyi nəzərə alıb, yəni qıla bilərsiniz. Oturan yerdə necə rahatdır? Oturan yerdə də rükuya biraz əlsin, səcdəyə də biraz da rükudan daha çox. Və salam.
Birisi soruşur ki, İslam niyə bu gülünc vəziyyətdədir hal-hazırda, niyə belə zəifdir? Və bu zəifliyi nətər aradan qaldırmaq olar, nətər birləşdirmək olar?
İslam gülünc vəziyyətdədir, İslam güclüdür və yüksək səviyyədədir. Həmişə də yüksək səviyyədə olub. Müsəlmanlar sadəcə gülünc vəziyyətdədir. Müsəlmanlar zəifdir, İslam yox. İslam güclü dindir. Sadəcə müsəlmanlardır, o da nədən irəlirə gəlir? Onların bu dindən istifadə etməməklərinə görə, düzgün istifadə etmədiklərinə görə, ona görədir. Çünki nə qədər dindən uzaqlaşsa, o da biz zəifləyəcəyik. O qədər biz zəifləyəcəyik, nəticədə də belədir. Hər yanda ki, özünüz görürsə, harada o müharibələr və s. var, nəticədə, baxırsan, dini abu havaya çox zəifdir. Çox zəif. Ona görə də nəticədə bəlalardır. Bəlalar çünki gəlməyin səbəbləri var. Səbəblər nədir? Günahlar. Günahlardır. Və nə vaxt bəla götürülür? O vaxt ki, dinə dönəndə. Nəcat, çıxış yolu dindədir. Müsəlman dininlə olanda müsəlman güclü olur. Nə vaxt ki, dinindən uzaq düşəndə, dinindən zəif yanaşanda, münasibət quranda zəif olur. Və buna görədir. İslam yox, müsəlman zəifdir bu saat hal-hazırda, bəli. Sonra?
Osmanlılar Məkkəyə niyə hücum ediblər?
Osmanlılar Məkkəyə hücum edə bilmirlər. Ola bilər, indi bəlkə sual vermək istəyən o Məhəmməd ibn Əbdülvahabdan sonra gələn o övladları bəlkə o vaxt onu qəsd eləyir.
Ola bilər.
Ehtiyac olsa hücum eləmək olar Məkkəyə. Məkkəyə yox, oradakı olan müəyyən dəstəyə hücum eləmək olar. Necə ki, Kəbəyə də bir dəfələrlə olub ki, məsələn, giriblər Kəbəyə, Kəbənin qapılarını bağlayıblar və Kəbəni götürüblər əllərinə. Və nə səbəb olub ki, onları vurmaq səbəb olub, ehtiyac olub. Müəyyən səbəblərdə eləmək olar, amma indi bilməm, nə vaxtı demək istəyir o. Sual biraz qaranlıqdır.
Nəfər yazıb, deyib ki, müsəlman var, namaz qılır, oruç tutur və s. Amma evində kobuddur, hətta bəzi hallarda söyüşdə söyür, ailəsinə qarşı kobudluq eləyir. Nə nəsiyyət verə bilərsiniz bu şəxsə?
Yəni, görsən ki, sualdan ki, ailə həyatında münasibətdir, yəni ərdən qadın arasında. Təbii ki, böyük məsələdir ailə həyatı. Və qardaşı nəsiyyət edirəm ki, Allahdan qoxsun. Söyüşdən çəkinsin. Bu fasiqlik əlamətlərdir. Həmçinin də bir-birlərin başa düşsünlər. Bir-birlərin başa düşsünlər. Kişilə qadın hər kəs öz haqlarını bilsə, öz haqlarını ödürsə, ödəsələr, hər ikisinin qarşısında nələr var. İnşallah səbəb olur gözəl münasibətə. Bir-birlərin hörmət eləsinlər. Allahdan qorxsun, çalışı söyüşdən çəkinsin. Yəni, ailəsinə baxsın, ciddi olsun. Çünki kişi hər halda ailədə bacıdır və məsuliyyət daşıyır və ondan çox şey asılıdır. Hə.
Avam cəmaat fiqdə hər hansı bir məzhəbə təqlid eləyə bilərmi?
Təqlid yox, çünki təqlid müəyyən bir şəxsi olmaz. Təqlid müəyyən bir şəxsi olmaz, amma məsələn adam haradasa yaşayır hansısa bir şəhərdə, hansısa bir mədrəsədə oxuyur, məsələn, o mədrəsə hansısa bir alimin üsuluna uyğundur və s. O eyb etməz. Xüsusən də, məsələn, bilmir əhkamları ayırmaq və s. Deyə bilər, istinad eləyə bilər, məsələn, Şafii fikrini götürüb. Çünki, məsələn, avam cəmaat ta ki, bilməyənlər durub, məzhəblə hamısını qeyd eləmək də düzgün deyil, çaşarlar, deyərlər, nə çətinmiş. Və əgər imam bacarırsa və ya o adam bacarırsa, raci hansıdır məsələdə, hansı daha dəqiqdir, onu desin. Bilmirsə, məzhəbdə nədir, onu desin. Amma bilə-bilə ki, dəqiq belədir, məzhəbi tutmaq düzgün deyil. Aydındır. Ona görə alimlər də hətta qədimdə də fikir verirsiniz, baxmayaraq, onlar qeyd olunur, məzhəb qeyd olunur, çünki o vaxt məzhəb qeyd olunmalıdır. Məzhəb də necə, təqlidçi kimi yox. Sadəcə hansı bu üsulda, hansı məzhəbə uyğun öyrənib. Məsələn, hətta İbn Teymiyyə görürsən ki, Həmbəli qeyd edirlər, amma Həmbəli məzhəbinə o nə qədər müxalif çıxıb. Çox məsələlərdə. Yəni, o təqlidçi deyildi məzhəbə. Sadəcə o mədrəsədə oxumuşdu. O üsulda oxumuşdu. Aydın qardaşlar, gəlir dəqiq yəni, yanaşaq, gəlir biraz geniş yanaşın məsələyə. Adi adam gedə bilər hansısa bir məzhəbinə, amma dəlil görsə, ona deyilsə, sübut olunsa ki, bəli, səhih budur, gəlir səhihə gedə. Çünki o məzhəblə ki, o banitçiləri demirəm, çünki onlar bu məzhəbi qurmayıblar, sadəcə alimlər olub. Onlardan sonra gələnlər onların adı ilə bağlayıblar o məktəbi. Onlar özləri deyiblər ki, yəni əgər səhih dəlil olsa, bilin ki, hətta bizim məzhəbimiz də odur. Səhih dəlil olsa, bilin ki, məsələ. Amma dəlil gələ-gələ, dəlili tərk edib məzhəbi tutmaq, bu eyibdir. Bu düzü eyibdir. Ona görə biz baxırıq alimlərə, la məzhəbçi olsalar da deyiblər ki, məsələn, biz hansı məzhəbə üsuluna tabiyyik, amma görürsən ki, dəlillərə gələndə dəlillərə yer veriblər, dəlilləri üstün sahiblar, çox məsələlərdə. Aha, sonra?
Sonra sual, Nisa ayəsi 24 barədə və onun təfsiri nədir?
Nisa 24, Nisa 24, orada heç bir şey yoxdur. Nisa 24-ü başa düşmək üçün Nisa 23-ü oxuy, sonra 24-ü oxuy, sonra 25-ü oxuy. Gör, orada söhbət nədən gedir? Yəni, orada söhbət gedir evlənməkdən. Yəni, orada sadəcə nə çaşdırır bəziləri? Ki, qadınlarınızı alanda olan mehirlərini verir. Onsuz da evlənəndə mehir verirsən də, odur söhbət. O, siğəyə aid deyil, səhibudur, siğəyə aid deyil. Siğə haramdır. Siğə haramdır. Əvvəldə icazə verilmişdi. O da ehtiyac var idi, özə səfərdə. Sonra elə ki, o aradan gedmişdi, qadağan edildi. Axırıncı dəfədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ta qiyamətəcən haramdır. Və siğə hər bir məhsəbdə haramdır. Hətta kimlər ki, deyir siğə olar, onların öz kitablarında da var ki, Əli bin Əbi Talib, radiyallahu anh, Ömər bin Xattamın qaynatası və başqaları olan kitablarında da siğə haram olmağını bildiriblər. Aydındır. Sonra
seyidlərin bulağında su içmək caizdirmi? Biz deyir ki, misal, hansısa seyidin yeridir, o bulaq qoyub, yazıb ki, misal, seyid lazım olan bulağı. Orada gelib su içmək caizdir, yoxsa?
Yəni, seyid özü çıxardı bu suyu, yəni necə? Başa düşmədim. Sadəcə, yoxsa bulaqdır, ad veriblər ona.
Ad veriblər.
Deyiblər ki, şeyin... əsas odur ki, yəni, əsas odur ki, ad vermək olar, məsələn. Yəni, ad ki, tanımaq üçün, hə, bu filan bulaqdır, filan bulaq. İndi o şeydin adını qoyublar. Əsas odur ki, ibadəti çevrilməsinlə oranı. Amma, məsələn, yoldan keçirdiniz, bulaqdır da, sudur, içkinlə, burada bir şey olmayacaq. Amma, gedib məhz orada içmək, ki, oradakı su sehirlidir və içəndən sonra filfil olacaq və s. hələ olmaz. Aydındır, hələ olmaz. Hə.
Geniş mövzu barədə sual verirlər. Ümumiyyətlə, kafir ölkələrinə aid. Misal üçün, birinci sual odur ki, kafir ölkəsinə səyahət üçün səfər etmək olar yoxsa yox?
Səhi budur ki, olmaz. Səhi budur ki, əlhamdülillah, kifayət qədər müsəlman ölkələri var, səyahətə ora ged. Amma belə, alimlərdən bəzilə açıq aydın deyən var ki, olmaz. Yəni, fəsadları var, fəsadları.
Hansı hallarda olar kafir ölkələrinə getmək?
Səbəb olsa, ciddi səbəb. Lakin gedəndə də müəyyən şərtlərlə getməlisən. Birinci, daimi olmasın. Birinci, daimi olmasın. İkinci, ciddi ehtiyac olsun. Üçüncü, niyyətində dəvət olsun. Dəvət olsun niyyətində. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göndərirdi hətta sahabələri göndərdi, lakin məqsədi nə idi? Dəvət niyyətinə və ya məsələn ticarətə müvəqqəti gedirdi ona görə, müvəqqəti olduğuna görə. Yəni bu qeydlərlə gedimi olar. Amma başqa cür olmaz, düzgün deyil.
Yəni gedib işləmək olar?
Ehtiyac olsa, yenə bu qaydalarla, yəni daimi olmasın, niyyətində daimi yaşamaq olmasın, ikinci ehtiyac olsun ciddi və üçüncü də niyyətində dəvət olsun. Yəni, insanları orada dəvət eləmək üçün. Dəvət elə.
Yəni, sual odur ki, şəxs burada maaş alır, amma xarici ölkədə, onu dəvət eləyən ölkədə o daha yüksək maaş alacaq. Bu niyyətlə, bu səbəbə görə getmək olar yoxsa yox?
Bu səbəbə gedə bilər. Müvəqqəti gedəcəksə, heç olmaz. Əgər müvəqqəti gedirsə, heç olmaz. Burada bir şey yoxdur. Xüsusən də indi müəyyən bir ola bilər borcu var, çoxdur və ya müəyyən bir məsələ həll eləmək istəyir. Lakin burada məsələn çatdıra bilmir. Müvəqqəti gedib məsələn. Müvəqqəti gedib. Əgər şey eləyib qayıdacaqsə, əgər müəyyən qədər qazanıb gələcəksə, buna ehtiyac varsa ciddi, onda gedə bilər bu qaydalarla, bu şərtlərlə.
Siz qeyd etdiniz ki, dəvət məqsədində. Əgər o şəxsin özünə dəvət ehtiyac varsa, məsələn, özü dini bilmir, dində hələ məlumatı tam yoxdur.
Bu artıq başqa sualdır. Yəni, biz söhbət edirik müsəlmandan hansı ki, bilən, ibadət eləyən. Aydın da söhbət ondan gedir. Amma əgər bilmirsə, öyrənsin. Öyrənsin, gedməmişdən qabaq birinci öz dinini öyrənsin. Çünki adı utanmasın, qeyb orada məsələn, hansısa Yahudi və ya Xristiyan yanında oturanda birdən sən deyilsələ ki, yəni, sən deyilsən ki, mən müsəlmanım, soruşsalar sənin dinindən. Əgər sən bilməsən dinini, öz bildiyini, özün pis vəziyyətə salacaq. Özün pis vəziyyətə salacaq. Ona görə öyrənsin müəyyən əsasları öyrənsin, ibadətini orada tərk eləməsin. Əgər belə olsa, inşallah, eyb etməz.
Sual cahilliyin üzr görülməsi barədədir. Deyir ki, böyük alimlər, Şeyx Süheymi, Şeyx Lüheydan və s. kimi cahilliyi üzr görmürlər. Və bundan əvvəl siz nə qədər qeyd etmişsiniz ki, cahillik üzürdü İslam'da vesaire. Bu alimlerin sözlerinden sonra ne demiyorlar yani bu
barada? Demek olur ki cahillik yine özürdü. Bakmayarak kim ne deyir? Yani ola bilər alimlerden ne ki bu mesele? Ola bilər hərdən görürsən ki olur ki məsələlər, ictihadi məsələlər olanda xüsusən. Ola bilər alimlərin çoxusu belə deyir, bir ikisi belə deyir. Biz baxırıq əsasən dəlillərə. Çünki dəlillər əsasən göstərir ki, cahillik üzrdür. Amma qaldı ki, bəzi alimlərin, xüsusən də müasirlərin bəzi ümumi sözlərinə, onlar ümumi sözlərdir. Çünki bəzi alimlər hansı ki ümumi sözlər deyiblər, sonra başqa yerdə təfsilat verəndə cahilli üzr görüblər. Şeyh Fozan və ya başqaları, Şeyh İbn Baz və ya başqaları. Ona görə alimin sözünü düzgün başa düşmək lazımdır. Bir dənə alimi tutub, bir dənə alimi tutub deyənmək ki, bu belədir, hələ olmaz. Yəni, dəlillər bizdə təqlid yoxdur, kör-köranə. Bizdə təqlid dəlilləndir. Dəlil varsa, hə? Çünki əslində dəlillər hamısı göstərir ki, cahilli üzrdür. Cahilli üzrdür. Elhamdülillah, ona görə Şeyhülislam İbn Teymiyyə də deyir ki, baxmayaraq son vaxtlar artıq cəmaat dindən biraz sünnədən məlumatından uzaq düşdüyünə görə alimlər o qəbirlərə ibadət eləyənləri və s. onlara təkfir eləmirlər, onlara üzr görüblər. Və kitablandı neçə yerdədir. Və əvvəlkilərdə bu məsələ aydındır. Lakin sadəcə müasirlərdən ola bilər bəzilər kimsə desin. Lakin onun da şərhi var, təfsilatı var və səhi budur ki, cahillik üzrdür və salam. Bu qədər.
Axırıncı sual sizin özünüzə aiddir. Deyirlər ki, bəzilər deyir ki, siz nəsiyyət qəbul etmirsiniz. Sizə nəsiyyət edəndə, misal üçün, bəzi məsələlərə aid siz onu qəbul etmirsiniz ya da eşitmirsiniz. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Təbii yalandır, təbii ki, aldatmaqdır. Cibrisil o, hətta təkfir və s. olan çoxsu mənim birbaşı qarşılaşmayıb, görüşməyib, söhbət eləməyiblər. Sadəcə indi kimsə gəlib bir dəfə deyib ki, hə, cahillik üzrdü öl. Mən demişəm ki, üzrdü, hə, gedib. Gedib orada deyir ki, qamət məndən qəbul eləmədi. Nəsiyyət elədim ki, cahillik üzr deyil. Bu o demək deyil ki, mən nəsiyyət qəbul eləmirəm. Aydındır. Və ya biri gəlir deyir ki, 544 hökm məsələsində təfsilatsız təkfirdir. Mən deyirəm ki, xeyr qardaş. Təfsilatsız təkfiri xavaricilər eləyib. Əhlüsünnə vəl cemaat təfsilat verib. Gəlib deyir ki, qamət məndən nəsiyyət qəbul eləmədi. Belə yox. Aydındır, ona görə alladıblar çoxsun. Ona görə nə danışırlar çoxsu yalandır və ya hələ deyilməyib. Başqa cür deyilib, sadəcə başqa cür çatdırıblar. Ona görə elhamdülillah nəsiyyət, dinimiz nəsiyyətdir. Qəbul eləyirik. Fərqi yoxdur, uşaq gəlsin, böyük gəlsin. Lakin baxır nə nəsiyyət, baxır nə. Aydındır, biri gəlir mənə deyir, başqa əqidəyə girginəm. Mən əgər qəbul eləmirəmsə onu, bu o deməkdir, mən nəsiyyəti qəbul eləmirəm. Düzgün yaymayıblar, alladıblar onları. Kimə deyib, əgər kimə deyiblər ki, mən nəsiyyəti qəbul eləmirəm, onları alladıblar. Və salam.
Biz qardaş namaz qılır, amma namaza səhlənkardır. Vaxtı-vaxtında qılmır. Mən fəşək axşam evə gəlir, namazı hamısı neydi vaxtda qılır. Bu şəxsən hökmü nədir?
Allahdan qorxsun fasiqlikdir. Allahdan qorxsun, namazı vaxtında qılsın. Namaz elə-belə ibadət deyil, böyük ibadətdir. O görsənin ki, iman zəifliyindəndir, yəni ciddi adam deyil. Çalışsın Allahdan qorxsun, namazdan vaxtını qılsın. Çünki qorxsun ki, o Maun surəsindəki ayə gəlsin. Veylun lil musallin. Vay olsun namaz qılanlar halına. Onlar ki, namazlara düzdür, qeyd olunur. Hansılar ki, namazı səhlənkar yanaşırlar. La qeyd. Namazın vaxtında qılmamaq, la qeyd yanaşmaqdır. Hə?
Dəvətdə biraz şiddətli məsələlər eləmək olar. Məsəl üçün, bir cahili dəvət edirsən, mən ona desəm ki, məsəl üçün, namaz qılmayan müsəlmandır və yaxud da ki, şirk edən müşrik deyil dərhal. Yəni, bu rəsil olacaq dəvək onda. Rahatlaşacaq, yəni ki, namaz
qılmayan müsəlmanı və əslanı, yəni namaz qılmayan müsəlmanı. Sən əslən dəvət eləyəndə o məsələyə heç toxunma.
Ümumi, yəni ki...
O məsələlər toxunma, sadəcə sən sual verir ki, əgər sual belədir ki, dəvətdə şiddətli olmaq olar, olar. Çünki dəvət iki hissədən ibarətdir. Tərhib, rəğbətləndirmək, bir də tərğib, qorxuzmaq. Qorxuzmaq. Sən dəvətin iki hissədən ev olsun. Sən qorxuzginən birinci, bildirginən ki, namaz qılmamaq, belə deyir, cənnəm əhlindən soruşdular ki, ayədə və Quranda gəlib ki, cənnəm əhlindən soruşanda ki, nə səbəb oldu, bura düşmək biz namaz qılanlardan deyildi. Həmçinin deyə bilərsən ki, Peyğəmbər sallallar sənədir ki, müsəlmanla kafirin arasında fərq namazdır, kim tərk edəsə kafirdir. Bu qorxuzmaq üçün demək olar. Həmçinin rəğbətləndir. Həmçinin rəğbətləndir ki, var namaz böyük təmi yuyur insanı günahlardan. Necə ki, Peyğəmbər sallallar sənə deyir ki, qafızın qabağından çay axsa gündə girib 5 dəfə çimsəz. Sizin bədənimizdə çək qalar mı? Dedilər, xeyr ya Rasulallah. Deyir, namaz qılan da hər gündə 5 dəfə namaz qılan. Bu artıq rəğbətləndirmədir, həvəsləndirmək. Ona görə bəzən görürsən ki, bəzi adamlar dəvətdə ancaq qorxuzurlar. Bəzi adamlar isə rəğbətləndirirlər. Yox, hər ikisi olmalıdır. Hər ikisi sadəcə yerinə bax, adamına bax, adamına bax, adam var qorxuzmaq lazımdır, adam var rəğbətləndirmək lazımdır. Onu dəvətçi özü təyin eləsin. Hər ikisi olsun.
Mümkün bəzi toylarda olur ki, misal üçün, içki olmur, ağlaşı musiqi olur. Yəni ki, içkin hamı, yəni qulağında olduğuna görə ki, bunu qəbul edir, içki vermir məclisdə, ancaq musiqi olur.
Eləmə, musiqi də haramdır, elə Quran kəmdə, hə.
Olmaz.
Loğman 6, İsra 64 və s. Hə.
Hələ
məclisdə də olmaz. Yo, pul ata bilərsən, necə dəvət edibsən, yani, get pulu va, təbrik elə, qayıt gəl. Çünki bir dənə içkiyə görə haram deyil ki, musiqi də həmçinin, həmçinin qadınla kişinin bir yerdə oturmağı, o da düzgün deyil. Qadınlara ayrıdır, kişilərə məclisə ayrı olmalıdır. Qadınlar öz aralarında musiqi ola bilər. Musiqi də daha həddə aşmamaq da, aydındır, həddə aşmamaq. Məsələn, çağırma olar bir xanəndə qadın dəfnə. Yəni, qadınlar öz aralarında ola bilər. Amma kişilər yox. Yəni, şəriət bunu deyir, və salam.
Mümkün, yəni, şəhərdə görürük ki, yəni ki, müəyyən hicabların qadınlar, yəni, hicablar çoxu sünniyə müvafiq deyil. Yəni ki, şalvar geyinirlər və yaxud da ki, əzalar sıxılmış vəziyyətdə olur. Yəni ki,
düzgün deyil, çünki ədəb var, həm kişinin, həm qadının geyiminin ədəbləri var, qaydası var. Və hər ikisinə aiddir ki, dar geyinməmək, hər ikisinə aiddir. Əgər kişiyə də olmazsa, təsələ qadın. Və qadın nə qədər bədəni bilinməsə, örtülü olsa, o da qadın üçün yaxşıdır. Aydındır. Ona görə, ümumiyyətlə, şalvar gəlmək heç qadına düzgün deyil. O ki, qaldı, geyirlər. Dar hələm geyirlər. O düzgün deyil, qardaş. Düzgün deyil. Allahdan qorxsunlar və şəriətə uyğun geyinsinlər. Bu qədər.
Allah
yaxşı, Allah kömək olsun. Allah bizi eşidib faydalardan etsin.
Amin.